Please do this in Petra. Labdien visiem! Šodien mums kārtējā finanšu komiteja ar 20 darba kārtības jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Rūķīša Jaunanas pagastā Alūksnes novadā dzīvokļu numur viens piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi. Otrais jautājums par dzīvojamās mājas Rūķīša dzīvokļu īpašumu numur 3 zemes gabala daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdē. Paldies! Vienbalsīgi. Trešais jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu paketes trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu. Lūdzu, Līga.
Man ir jautājums, kādēļ pašvaldība tomēr izvēlas šo te virzību un daļu iet uz daļu atsevināšanu. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums, vai, nezinu, varbūt izpilddirektors var pateikt, vai atsevināšanas komisija, vai kas. Tīri saimnieciskais, vai šobrīd var uzlikt ēkai jumtu par 7 000 un 600 eiro?
Atbildot uz pirmo
Jā.
daļu, tad pašvaldība pilda domes lēmumu un normatīvos aktus, un uz otro laiku, uz otro jautājumu, ne izpilddirektors, ne atsevināšanā komisija nevar atbildēt uz jautājumu, vai var vai, vai nevar uzlikt jumtu par 7 500.
Es pamatošu, kādēļ es šādi jautāju. Pirms vairākiem, jau vairāk kā 10, laikam 20 gadiem atpakaļ, deputātu sastāvs bija tas, kas atteicās no savām algām. Algām par labu šai te poliklinikai, šai izglītības veselības iestādē, lai viņu sakārtotu. Jā, brīdī, tad, kad pašvaldība kļuva par par akcionāru, kaut kādu laiku maiņas, runa par deputātu attieksmi. Ja? Deputāti, kas bija gatavi atteikties no šī te, lai stiprinātu iestādi. Pie tā paša atceramies arī, pie tā paša arī atceramies, ka pie pirmās izsoles arī pati iestāde lūdza pašvaldībai saglabāt šo te daļu. Tā varbūt ieraugot, tomēr šo te klātbūtnes nozīmību. Mēs ļoti vieglprātīgi un viegli atsakāmies no šīs te daļa, no šīm te daļām. Un tam varētu būt divi iemesli. Viens varbūt, ja ir zināms kāds ļoti jaudīgs pretendents, kurš vēlas šīs te pašvaldības daļas iegūt, un saskata nākotni, attīstot un investējot šī te objektā, kas varētu būt, tiksim, ar labu pienesumu, bet vai tad būtu nepieciešamas 3 izsoles un savukārt otrā daļa, ka mēs arī atsakāmies no savām, no šīs te nelielās cenas, kas ir 7 000, un kurš galu galā būs ieguvējis, bet galvenais es gribēju atgādināt par šo te deputātu attieksmi, pieeju, nostāju. Tādu, paldies!
Paldies, Līga, par viedokli. Es domāju, arī tev šobrīd nekas neliec atteikties no deputāta algas un vai iegādāties daļas, vai arī ziedot poliklīnikai. Bet es domāju, ka šobrīd, kā izpilddirektors teica, domas lēmums ir pieņemts. Un Gluži arī šī, es teiktu, ir ne tikai medicīna. Neteiktu, ka tā ir nu, tāda medicīnas iestāde, kas attiecas uz kapitāla daļām, bet tas tomēr ir tāds nekustamais īpašums, kas tiek pārvaldīts šajā gadījumā, šajā uzņēmumā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē.
Es savu balsojumu pamatoju ar to, ka mēs pašā sākumā jau bijām pret šo atsevināšanu. Tā kā tagad turpinām to pašu.
Metoties kopā. Izpērti. Paldies. Pret Arturs Dukulis par pārējiem līgas balsojumu nevienu. Ah, viņa nav komitejas atvainojas, ja. Kā izrādās. Ceturtais jautājums par grozījumiem Alūksnodaļas pašvaldības domas noteikumos par Alūksnodaļas pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodaļas pašvaldības domas lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 24. 26. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par noteikumu. Noteikumi par Alūksnodaļas pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu izdošanu. Lūdzu, Līga.
Kas tiek mainīts salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem?
Rolanda, lūdzu, paskaidro.
Labrīt. Izmainīts ir apjoms, kas tiek kompensēts iepriekš kompensēja mazāku apjomu. Un ir nedaudz pagrozīts pielikums, kas tieši tiek kompensēts.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par investīciju plāna 2027. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par dalību Eiropas sociālā fonda plus projektā pasākumā integrēta skola kopiena sadarbības riska mazināšanai izglītības iestādēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par dalību projektā pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodaļas domas lēmumā par projektu vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi.
Jā.
Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodaļas pašvaldības domas lēmumā 208 par projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Alūksnodaļā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ilgspējīgas infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Augstnes pilsētā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Var pakomentēt šo projektu pieteikumu. Es saprotu, iesniegšana ir novembra beigas, kas tur tiek šīs aktualitātes.
Lūdzu.
Labdien! Projekta lēmuma projektam ir pievienota tātad paskaidrojošā informācija, kur ir norādīts projekta mērķis. Projekta atlases iesnieguma termiņš ir 26. novembris. Projektā iekļautās darbības, arī plānoti iznākuma rādītāji, indikatīvās summas un arī kartogrāfiskais materiāls, kur ir norādītas teritorijas, kuras mēs skaram. Ja jūs iepazināties ar šo pielikumu, tad, principā, nu, tur viss ir aprakstīts, kas ir plānots projektā. Jā, es personīgi iepazinos ar šo te arī aprakstu, un tieši tādēļ man arī jautājums ir varbūt no ekonomiskās puses. Cik mums ir brīvi līdzekļi projektu ieviešanai, teiksim, saprotu, ka iet runa arī par aizņemšanos valsts kasē, nu tāda rezerves spilvenas. Šis projekts, tad, kad neatminos, kurā komitejā tika prezentēt vispār naudas plūsma pa projektiem, viņš jau bija iekļauts tur un arī tika skatīts kontekstā ar turpmāko gadu līdzekļu tātad, nu, izkārtošanu.
Es atbildēšu brīvē līdzekļu pieejami projektu līdzfinansējumu. Brīd, un, arī
un tad konkrēti par šīm te aktivitātēm, nu, es teikšu, ka mani varbūt nedaudz arī pārsteidza, nu, kad šobrīd nu, man nezinu pārsteidz, droši vien jau, ka nē, mēs visi zinām un sekojam šeit piekrastes attīstībai. Pirms pāris gadiem bija, nu, tā nebija ažiotāža, bet, nu, tāda aktivitāte liela uz iekšezera attīstīšanu, attīrīšanu, ja? Un, man liekas, bija projekts arī par 5 miljoniem. Kas notiek ar šo te? Viņš ir tā kā atcelts, ja? Jo es domāju, ka viņš noteikti skar arī šo te piekritīgo daļu. Tātad tas, šī aktivitāte attīrīt nosēdumus un dūņas, tur bija tāds, tas vairs nav aktuāli?
Nā, Līga, varu atbildēt, jā, tobrīd nav aktuāli. Projekts tika mums vairāk šī ideja, projekta ideja mērķēt uz iekšezera attīrīšanu, bet finansējums bija atbalstīts to laiku no nemaldos Norvēģa finansējuma tieši piesārņoto vietu attīrīšanai, un tā piesārņotā vieta ir ļoti tuvu Alūksnes enerģijas katlumā, ļoti dziļi gultnē iekšā. Un līdz ar to, nu, tam pārējiem mērķim šis finansējums netika attīrīts, kā rezultātā arī mēs no šī projekta, tā kā, nu, viņu, respektīvi šo projektu apturējām, pie kam arī ir gana daudz dažādu risku, uzsākot tīrīt šo piesārņoto vietu vai tieši to lokāciju, kas varētu arī, nu, saduļķot visā iekšezera ūdeni un radīt negatīvas sekas visai akvatorijai.
Saistībā ar šo pašu, tātad tie projekti savā ziņā ir saistīti, ezera un piekrastes daļa. Noteikti, tātad, lai izvairītos no sekām, kāds bija priekšējiem un nāktos atteikties, ir veikts, ja, teiksim, ietekmes uz vidi novērtējums, vai tur ir arī viss ir jau kārtībā. Šim projektam nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tika pieprasīta informācija no valsts vides dienesta, un viņi sniedza savu izziņu, ka šim projektam nav nepieciešams ietekmes. Kādēļ es par to jautāju? Pirmā plānotā darbība ir ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana 33 hektāri ar indikatīvām izmaksām 215, un tā ir priekš, nu, teiksim, definētās darbības, tā ir ļoti liela summa. Mums ir teritorija arī ļoti liela, 33 hektāri. 33 hektāri attiecībā uz šiem te inženieru tehniskajiem, nu, attiecināmību, tie 220 tūkstoši, 215 tūkstoši, tā ir liela summa. Kas ar to ir domāts? Vai tiek domāts grāvju pārtīrīšana vai kas tiek plānots raktu? Jo pieņemot, ka šī iezīmētā teritorija ir ezera līmenī, vai tur tiek tā saucamie polderi mēģināt būvēt, kas ar šo sēdēju ir.
Es atvainojos, Līga.
Tas ir normāls jautājums. Domes sēdē, es nevaru uzdot jautājumu.
Jā,
Es uzdodu tagad,
es
lūdzu.
tagad gribu atbildēt.
Jo es speciālistam prasu, mēs esam
Nē,
visi
priekš
vairāk vai mazāk
atbildēšu.
politiķi un
Es
speciālisti.
atvainojos, es vadu komiteju šobrīd. Joprojām. Jā, es sapratu, Līga, tavu jautājumu, bet es gribētu tevi kā deputātu, kā komitejas vadītāju, SIK komitejas vadītāju, nāks pašvaldību iepazīties ar šo projektu, jo tur ir daudz dažādas informācijas, kas saistās tieši ar platību, ar apjomiem, ar šo grāvju tīrīšanu, jo tur nav iespējams šobrīd to visu izskaidrot. Šī informācija nav slēpjama, pie kam mums ir arī notikusi iepirkuma procedūra, ja nemaldos, jā, ir arī pieņems lēmums, un šobrīd, nu, kopumā, jā, tas projekts ir atbalstīts un visas instances viņu ir apstiprināti. Tā kā man nav pamata šobrīd komitejas laikā analizēt šīs detaļas, un jā, es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams tagad.
Es tomēr turpināšu arī, no, citas iespējas izteikties arī man nav. Tā tad es nezinu, vai Alūksnes novads dzīvo tādā, varbūt kaut kādā veidā atrautā no realitātes burbulī, mākonī savā pasaulē. Ziniet, valstī kopumā laikam naudas netik ļoti ir daudz, cik var saprast no visa pārējā. Ar to domājot, vai tiešām šobrīd ir aktualitāte apstādījumu kastes. Pilsētas teritorija 15 kastes pa 26 000 mēs redzam šī te projekta. Vai nebūs tā, ka mēs būsim lielu atkal enerģiju veltījuši šim sagatavošanas darbam un savam idejām un cerībām, ja? Un tomēr kaut kādā brīdī pateiks, nu, draugi mīļie, no, es nolaižaties uz zemes. Šī te viena apstādījumu kaste maksā 1 700, ziniet, nu, tas ir daudz. Tas ir daudz, jā, varbūt šos te līdzekļus arī, nu, kaut kur savādāk varēja. Pie tam atgādināšu to, ka ir nepārtraukti ir atvērtas arī izglītības iestāžu attīstības, nu, šīs te kaut kādas programmas, ja, kur izglītības iestādes var sakārtot. Pavisam nesen vadība arī bija piedalījās Liepnas skolas jubilejas salidojumā. Es teikšu, ka arī šīs te pagastu, nu, atlikušās pamatskolas, arī viņas ir jāsakārto, to varbūt šo te aktivitāti kopumā vajag novirzīt, nu, drusciņ citā virzienā, nevis šīs te, nu, promenādes. Ir jau skaisti, jā, dzīvot ar lampiņām, bet, nu, ir kaut kā drusku tā realitāte.
Viss.
Es drīkstu
Ja
izpildēt.
es varu pakomentēt, Līga, nu, es domāju, ka katrs normāls cilvēks, kas izlasīs dokumentus šajā aktivitātē, nu, ļoti elementāri var saprast, ka šīs aktivitātes līdzekļus nevar novirzīt tiem mērķiem, par kuriem tu tagad runā. Es vienkārši aicināšu nemānīt klātesošos un sabiedrību, nu, degradējot, teiksim tā, šīs aktivitātes mērķi.
Es nerunāju par šo aktivitāti, es runāju par to, par pašvaldības izvēli, kuru aktivitāti izvēlēties.
Otkārt,
Protams, ka
mēs
ne jau
neesam,
no dabas līdzekļiem var kārtot izglītības
bet tieši tā,
iestādes.
mēs neesam atteikušies arī no visām tām aktivitātēm, kas ir paredzētas izglītībai. Lūdzu, es gribēju kaut ko.
Nu, es principā gribēju teikt to pašu, ka kā var izmantot aktivitāti, kas ir paredzēta klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšanai, kā viņu var izmantot, piemēram, sakārtojot Liepnas skolu. Un otrkārt, es gribu uzsvērt to, ka mēs, kā pašvaldība, pilnīgi vienmēr izskatām visas projektu iespējas un vienmēr iesaistamies tajās, kurās mēs esam atbilstoši pēc ministru kabineta noteikumiem. Un nevajag tiešām nomēlnot speciālistus, ka viņi piemēram, neizmanto vai nepilda savas funkcijas, tā tad un savus pienākumus neveic.
Un es Inesi papildināšu no šobrīd 3 gados jaunā attīstības programma, rīcības un investīciju plānu šobrīd jau ir izpildīts par 40 vairāk procentiem, kas nozīmē, ka visās sfērās un visās aktivitātēs ir gana daudz ieguldīti līdzekļi. Papētiet un paskatieties, kur attīstības nodaļa iepriekšējā jautājuma plāna ir atzīmējusi lietas, kas ir izdarītas. Ir izdarītas daudz dažādas un lietas, kas ir ļoti labas, kas ir skārušas visu novada teritoriju.
Paldies. Ir vēl kādi
Es
jautājumi?
tomēr atbildēšu arī Inesē, un es nevienā brīdī nenomelnoju nevienu darbinieku, kā jūs to norādījat. Un es arī neteicu to, ka šī par izglītības iestāžu renovāciju vai atjaunošanu, ka viņa būtu no šiem te klimata līdzekļiem. Nē, tā ir cita programma, un es to ļoti labi zinu, un es esmu iepazinusies gan ar noteikumiem, ja? Es runāju par tieši par šo te pašvaldības izvēli, bet paldies, es dzirdēju, ko jūs teicāt, bet 1700 par vienu puķu kasti gan es nu, nepiekrītu.
Es arī nē, bet
Vai ne? Labi.
procedūras nosaka savulīgi. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Vai visa aktivitāte ies kā viens iepirkums vai dalīs pa aktivitātēm?
Mums jau tagad ir izsludināti principā gandrīz visi iepirkumi, kam ir gatavi būvprojekti, un to nevar izsludināt vienā iepirkumā, jo aktivitātes ir dažādas.
Tie, kas iepirkumi ir notikuši, tie
Iepirkumi
pieejami
noslēgušies
skaidri,
tieši.
gaidām
Jā.
apstiprināt. Jā, jā.
Jā.
Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Līga.
Kuri bija iepirkumi ir noslēgušies?
Es varu
Tā.
pateikt, ka tad ir noslēdzies iepirkums pieminētai lietusūdens sistēmas sakārtošanai. Mums šobrīd ir aktīvi iepirkumi, kas saistās ar saules tiltu un pilssalas tiltu. Šobrīd izvērtēšanā ir franču dārza izveide un projektēšanas stadijā ir tad promenāde.
Pilssalas tilta remonts 210 tūkstoši. Interesanti, es paskatījos, tas laikam bija jautājumā par budžetu. Šim gadam, tur, manuprāt, bija tie 70 tūkstoši, un viņi tika ņemti nost, samazināti.
Jā, jo mēs plānojam tad Pilssalas tiltu no šīs klimata pārmaiņas. Nevis
Tas pat
pašvaldības, bet
druslīgākā
budžeta
nesanā vienā
līdzekļi.
gadījumā 210 tūkstoši, vienā 70.
Tas bija tikai daļais finansējums. Tas nav viss
Logiski.
finansējums, jo tajā brīdī, kad pagājušā gadā tika sastādīts budžets, mūsiem nebija ne speciālistu apsekojuma, ne kontroli tāmes, lai mēs precīzi noteiktu, kādā stāvoklī tilts ir un kas ir nepieciešams, lai viņu atjaunotu. Un pēc apsekošanas mēs šobrīd esam ielikuši indikatīvās izmaksas, vēl mums parādīs iepirkums, kāds būs rezultāts, jo tiltam ir vajadzīgi nopietni remontdarbi.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies vienbalsīgi. Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes noda pašvaldības nedzīvojamām telpām Dārza ielā 11 Alūksnes nodā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. No. Paldies vienbalsīgi. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas noteikšanu Dalderos Kolberģi Alūksnes nodā. Vai ir kādi jautājumi? Kad vēlas izteikties?
Nē, sniedz tā tad apkurī.
Bet šis tarifs, Artur, ir jānosaka, lai mēs varētu šīs telpas iznomāt.
Es to saprotu, bet jautājums par būtības ir tāds, ka ja mums ir novada viena iestāde, kas atbild par kurināšanu, no apsildīšanu atvainojiet, tad būtu viņam tas pienākums pārņemt visu.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par transporta līdzekļa dāvinājumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Vai ir kādi jautājumi? Jā. Visā buss aiziet no novada. Pirmkārt, gribu teikt to, ka šis transporta līdzeklis jau sen ir norakstīts. Ar mērķi, ka mēs startējam teikšu, vienkāršāk elektromobīļu programmā, kura prasīja norakstīt vismaz vienu transporta līdzekļu novadā. Šis bija viens no vecākajiem transporta līdzekļiem, kuram nepieciešama arī ir nākotnē remonti, bet nu, katrā ziņā viņš ir nu, teiksim tā, darbojošs. Un Ziemeros skolā. Jā. Mēs gaidījām ministru kabineta lēmumu. Šobrīd mēs iesniedzām ministru ar lūgumu grozīt ministru kabineta lēmumu, ka šis transporta līdzeklis drīkst ne tikai viņu norakstīt un utilizēt, bet ka drīkst arī nodot Ukrainai, ja vien viņiem tas ir nepieciešams. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pārbūvēs būdarbu veikšanas Mazdarziņu, Kalnadrovas 1 un Kalnadrovas 2 teritorijā līdzfinansējumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Jautājums par nekustamā īpašumā iegādi Ojāra Vāciešu ielā 8 Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Var par šo vairāk nokomentēt ideju.
Nu, šobrīd lēmuma projektā pa lielam viss ir atrunāts. Pamatojums, bet es uzskatu, ka ja šādu īpašumu pilsētas centrā ar pietiekošu lielu zemes gabalu piedāvā pašvaldībai par 1000 eiro, tad noteikti nu, šī situācija ir jāizmanto.
Vai pašvaldībai šobrīd ir ideja un plāns, ko ar to tālāk darīt?
Domāsim, jā. Primāri jau ir sakārtot.
Nu, tad arī sakārtošana, ja nu paskatoties, kas pēdējā laikā varbūt notiek arī pilsētā šī sakārtošana, nu, kāds tad ir tas kopīgais mērķis, ja teiksim šobrīd, ko mēs redzam, nu, milzīga diezgan industriāla ēka parka teritorijā vēsturiskajā centrā, ja tā vietā, kā nu, tur iepriekš arī bija tāda kokapbūves ēka, ja tas arī man ir jautājums, tas no laikam būs pie budžeta. Arī mani pārsteidza šīs te, nezinu, autobusu pieturas laikam nomaiņa pie slimnīcas, ja šī te vēsturiskā, nu, atšķirīgā, simpātiskā tiek nomainīta uz standarta šo te. Nu, tādu, labi, jūs teiksiet, tas nav pa tēmu, bet šeit ir tas pats, vai ne, nopirksim pa 1000, ko mēs ar viņu izdarīsim, pieņemam varbūt kādas atkal lielas saistības vai kādas idejas, jā.
Nu, es tev varu vienkārši
pirms pusgada šo tēku tirgoju pa 80 tūkstošiem, jā, un teiksim, laikam es neesmu vairs tik naiva, ka es ticu, ka īpašniekiem tik ļoti mainās vērtību izpratne un pēkšņi ar dāvinājumu. Nu, kāds reizēm ir dzīvē tā, ka ir siers slatā, nu.
Lūdzu, nu, tad nepirksim vai kā, ja pa 1000 piedāvā to īpašumu?
Jautājums bija par to, ko mēs darīsim tālāk.
Es līgi atbildēju.
Mēs jau pa 500 nopirkām vienu.
Jā, es to varu atbildēt. Jā, es jau atbildēju, ka mēs viņu plānos ar viņu sakārtot. Pieļaut, tad, kad sakārtos, arī būs viņai pielietojums, bet katrā ziņā, vai jebkurā ziņā mums nav paredzēts viņu šobrīd pieņemt kā lielu apgrūtinājumu. Tieši otrādi, kā iegūt.
Vai ir joma vismaz uz kādu mēs viņu plānojam, vai tā ir sociālā joma, vai izglītība, vai kultūra atpūta, es saprotu, tam jābūt saistītam ar pašvaldības funkcijām. Kādēļ es par to, labi, kad...
Lēma projektā ir uzrakstīts, es ieteiktu viņu izlasīt.
Es izlasīju, man sanāca vakardien, paldies, iepazinos ar izvērtējumu, kādēļ mēs atsevinām ēkas. Nu, tur ir... Ir jautājumi, un tur ir interesanti. Tad kādēļ, vai es to pašu varu ieraudzīt šo te sasaisti ar tiem pašiem attīstības dokumentiem, šī te lēmuma projekta un sekoju, labi netraucēšu vairāk.
Nu, labi, netraucē, bet es tev līga tomēr aicinātu, par cik jau ir pagājuši vairāk kā 3 gadi šajā sasaukumā, nodarboties ar reālām lietām, ar tiem mērķiem, kas ir uzstādīti no attīstības plānā un mazāk nodarboties ar kritiku. Jo pēdējais laiks kaut ko sākt darīt un saprast, kāpēc mēs vispār kaut ko atsaminām, kaut ko pērkam un darboties, respektīvi, pašvaldības labā.
Es gribu būt palīgs un tieši tādēļ vēlos noskaidrot, kas ir šī te joma, kur to darīt.
Nu, diez vai šādā veidā līga nākot uz komitejām, publiski izsakot dažādas kritikas, es nedomāju, ka var palīdzēt. Var tikai vienkārši kaut ko sliktu izdarīt. Ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, Modi?
Labdien, laikam ir jautājums Inesai sagatavotājiem. Mēs lēmumā minam tā kā divas ēkas, vai ne, bet pēc valsts zemes dienas tad atņem, tur arī ir tā trešā ēka, kura gan ir bez subjekta, mēs viņu esam piemirsuši, vai mēs viņu jauksim, nu, nu bet pamati ēka skaitās, tas nekas, ka viņam ir zemes, nav pamats, jau ir.
Viņa ir, tā taču šī ēka nav esoša, viņa ir bez subjekta un
bez
principā
subjekta.
Viņu var izņemt no zemes grāmatas. No
es tieši gribēju prasīt, mēs plānojam viņu izņemt ārā no zemes grāmatas.
Jā.
Nu, jā, labi.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, tur.
Ja es pareizi sapratu, šis piedāvājums ir saņemts 11. oktobrī. Ja?
Jā.
Un te ir jautājums, ka pirmdien mums bija attīstības komitejas sēde, un šis jautājums pa priekšu būtu jāizdiskutē attīstības komitejai pa mērķiem, kāpēc, ko un kā. Šodienas sēdē es piekrītu, kā Aivars saka, pamata jautājums Finkomam, vai mēs to 1000 varam atrast vai nevaram atrast. Un es uzskatu, ka mēs to 1000 varam atrast. Bet jautājums par to, vai šāda ēka ir vajadzīga, nav vajadzīga priekšstāvja attīstības komiteja. Lai spriež, izanalizē, skatās attīstības plānus un visus, nu, jāsaka, paldies Dievam, ka šis jautājums nav uzliks uz sockomiteju, ja? Tad, kurā komiteja, tad mums tomēr jāskatās, ja mums ir tās pa komitejām dalījums, tad ir dalījums. Piemēram, mēs kā finanšu komitejas loceklis pa to 1000 atbalstošu par. Bet kāds mērķis un visam tom, tas ir jautājums jāuzņemās attīstības komiteja. Ko viņi darīs? Ko? Nu, tagad iznāk tā, pa priekšu nopirksim un pēc tam tukosim, ko darīt.
Jā, paldies, Artur Lūdzdruvi.
Jā, labs jautājums, Artur. Nu, reizēm ir tādas situācijas, kad nav laika tagad gaidīt nākušu attīstības komiteju, jo iespējams, ka šādi te piedāvājumi par tik lielu īpašumu pašā pilsētas centrā, par tik lētu naudu, nu tā bieži ilgi nemētāsies apkārt, ja, un kamēr gaidīs mūsu kaut kādas iespējamās reakcijas pēc mēneša vai diviem, tāpēc ir slēgi
ātri atvaino,
atrast, un tad jau
atvaino nedzen demagoģiju.
Artur,
11. datumā, pirmdien bija
nedzen demagoģiju, es atvaino nepārtraucu mani, lūdzu, pateikt līdz galam, jā. Ja. Tā kā svarīgi šajā brīdī nopratni, tad, kad nonāks līdz tās vietas plānam, ko mēs viņu darīsim, kā attīstīsim, tad arī lemsim. Šajā gadījumā nav jēgas lemt par to, ko neesam vēl iegādājušies, kaut ko filozofēt vai fantazēt mēs varam mājās bez visiem lēmumiem.
Jā, paldies. Artur,
lūdzu. Komentārs nevēlties iesāk, ka mēs 11. datumā saņēmuši piedāvājumu. Šo pirmdien kāds datums bija? Ka bija attīstības komitejas sēde, ne vārda netika minēts, ka tāds pirkums ir iespējams. Tagad jau runājam par to, ka mēs ar uz sēdi, ja būtu attīstības komiteja izdiskutējuši par šo jautājumu, vajag vai nevajag, tad mēs šodien lemjam, vai to, es vēlreiz uzsveru, vai to 1000 var atrast vai nevar. Vai es uzskatu, ka to 1000 var atrast, tā kā atvaino, Druvī, visa atbildība uz tavu komiteju, cik tu lietderīgi pratīsi šo pirkumu izmantot.
Jā, protams, pa priekšu nopirksim, tad arī lemsim, kā attīstīt. Loģiski, jā.
Jā, paldies, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi vai kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi.
Es balsoju par to, ka 1000 mēs varam atrast.
Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. 18. jautājums par līdzdalību līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību Rallija Avoksne. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Jā. Paldies vienbalsīgi par saistošo noteikumu, par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domas saistošajos noteikumos par Alūksnoda pašvaldības budžetu 24. Gadam izdošanu, respektīvi grozījumi. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu Artur. Lūdzu Artur.
Pirmais jautājums ir budžeta ieņēmumi pret plānoto, par cik palielinājušies.
Tīri vizuāli 10%.
Nē, šā gada reāla izpilde.
Cik ir izpilde dotajā brīdī?
Jā. Ja es pareizi sapratu, tad saskaitīju, tad kaut kur pie pāri miljoni jābūt vairāk kā plānu. Šogad. Pašā apakšā pēdējais cipari.
Ja jums interesē dotajā brīdī izpildē budžeta izpildē, tad ieņēmumu daļā mums ir izpildīta par nepilniem 84%. Uz šodienu tas ir.
Jā.
Un izdevumu daļā mums ir izpildīti 70%.
Tātad 14% neizpildi.
Nu, vēl divi plānu. Mēneši klāt. Vēl divi mēneši priekšā.
Sarūsim, jā. Pareizi.
Paldies.
Evi, tu ir ērtāk. Varbūt tu pat arī parunāsim par budžetu.
Un man pēdējais jautājums, cik ir atsevināšanas procesā naudas uz šodienu?
Ap 190 tūkstošiem.
190.
Pirms spinkoma pārēķināju.
Skaidrs, paldies.
Jā, Līga, tagad vārds tev.
Es saprotu, šis ir nu, tāds tīri tehnisks jautājums un viena no pēdējām budžeta grozījumu izmaiņām šī gadā visdrīzāk, vai ne?
Jā.
Un lēmums vajadzīgs, es teicu, tehniski apstiprināt darbībām, kas jau ir iepriekš arī notikušas, bet tad man ir jautājumi, ko tad mēs šeit arī redzam. Tikko kolēģis jautāja par atsevināšanas fondu, tas, ko es ieraudzīju, cik daudz iestādēm tika ir tāds, nu, paskatīts šī te gadā, budžeta gadā, ieskaitīts no, tieši no atsevināšanām. Te man bija pārsteigums, pagastu apvienība ir saņēmusi finansējumu, nu, tiksim, ieņēmumu daļa tieši no atsevināšanas. Ar to domājot, ka varbūt arī, nu, kādas citas...
Nu, iestādēs arī paši iegūst ieņēmumus no atsevināšanas, ja viņi pieņemsim nodot metalužņus. Tātad tas ir viņu ieņēmumi, tas neiet savu, tas saka, centralizēti. Bet visi lēmumi, kas ir no atsevināšanas, visi dotajā brīdī ir iekļauti budžeta grozījumos.
Tad ir jautājums bija par, nu, tas pieņemu, kad nav šobrīd arī. To pašu turismu informācijas centrs jau bija visu gadu ir tomēr bijuši jautājumi un diskusija par šo te apjomu, kas ir vairāk kā 240 tūkstoši. Arī šajos grozījumos ir nepilni 10 tūkstoši nāk klāt.
Jā, viņiem pildās ieņēmumi.
Kā lūdzu?
Viņiem pildās ieņēmumi, viņi papildina ieņēmumu plānu, līdz ar to viņi ar tos līdzekļus var izmantot izdevumus.
Nu, 250 tūkstoši uz turismu centru, tas ir pietiekami. Lielo kapu teritorija, tur bija jau tie 10 tūkstoši, kas bija sakārtošanai jau likās, nu, tad to laukumu nolīdzina, bet tur ir vēl papildus, tur bija papildus kādi darbi arī, vai?
Par papildus darbiem pajautājot lūdzu spodrē.
Tas ir spodrē, jā, jautājums, spodrēs nav, jā. Autobusa iegāde. Es saprotu, 58 tūkstoši bija tā kā iebudžetēti, tiek noņemti 7 tūkstoši.
Tiek pārkārtots Oktas un Kasko izdevumi, kas nav pamatlīdzekļa veidošanā, bet aiziet uz izdevumiem uz 2242 ekonomisko kodu.
Projekta ezera piekrastes attīstībā 74 tūkstoši, tas ir saistīts ar iepriekš minēto šo arī projektu.
Mums bija lēmums, kur lēmts par to, ka mēs pārkārtojam finansējumu piekrastes projektēšanai.
Tad arī pat no paša budžeta šī te gadā kopumā parādās deputātu algu palielinājums.
Tas ir iekšēji pārkārtojumi PKK kodiem.
Iekšējais pārkārtojums, bet palielinājums par bija laikam 5000 deputātu algas ir diezgan precīzi aprēķināmas.
Nu, gada sākumā varbūt pieļāvu kļūdu un vairāk ieplānoju uz komisijas priekšsēdētājiem, kuri ir cita EKK koda nekā deputāti. Viņi sadalās. Tad kopumā tur nekas nav palielināts.
Pie tā paša gribētu, nezinu arī kolēģiem, es visi noteikti ir iepazinušies un vēršu uzmanību. Novadā gadā civilai aizsardzībai finansējums 500 eiro. Politiskajā situācijā 500 eiro, nu, ziniet.
Mums līdz šim nebija šādas pozīcijas, bet ņemot vērā, ka aktivizējas civilās aizsardzības komisija, kurai arī nepieciešami izdevumi bija jānopērk karte. Un tā tālāk, tad ar šiem grozījumiem mums ir jauns uzskaitīts dimensijas kods atsevišķi civilai aizsardzībai, un arī turpmāk tas kods būs.
Līdzīgi jautājums par spodras īres pieaugumiem. Tur ir palielinājums par 6 eiro.
Un šāds ieņēmumi izpilde izanalizēta. Līdz ar to arī tiek precizēts plāns.
Alja, preču pakalpojumu sadārcinājums, palielinājums par 51 tūkstoti pakalpojumi un preces.
Sadārcinājumi par 51 tūkstoti? Varbūt tas ir kopā?
Par Alju budžetā.
Līga pārbaudi savējo, varbūt tev tur ir kaut.
Tāpēc mēs runājam. Ziniet, un tad, kad man ir noteikti priekšlikums, ko es gan sekretārītei lūgtu piereģistrēt, kamēr arī Evita skatās, ziniet, arī lasu reizēm laikrakstus, un tad ilasu, ja, kad, nu, faktiski šīs te sarunas un tā laika kavēšana, tā ir milzīgi pozīcija, milzīgi traucējoša. Un tad man ir priekšlikums. Man ir priekšlikums, nu, tā kā visi lēmumi un visas idejas jau tiek apstiprinātas pozīcijas, kuluāros ārpus komiteju un domes sēdēm, varbūt šiem te opozīcijas deputātiem algu vispār nemaksāt, tāpēc, ka šie cilvēki nav vajadzīgi. Arī būsim pirmrindnieki Latvijā vai ne, pozīcija būs strādājuši, pārējie ir tikai kavētāji un traucētāji.
Līga. To tā nevar, tur jāskatās komitejās, jālaist cauri un jāskatās, ko likums saka tā.
Līga, es... Kamēr Evita meklē, jā, es piekrītu un padomāšu par šo, bet kavēšana nav saistīta ar to, kā tiek uzdoti jautājumi. Bet,
vai jūs varat man precīzēt, kur jūs ieraudiet?
Jā, pieņemu, ka tas ir pirmais pielikums pie pamatbudžeta. Nē, ceturtais, kur iestādes visas iet cauri, ceturtais pamatbudžets izziņa.
Es tomēr atbildēšu Līga kavējums, jo nav saistīts, šī kavēšanās nav saistīta ar to, ka tiek par kaut ko runāts komitejās, bet gan par to, kas to jautā. Es saprastu, ka klātesošie darba kolēģi uzdot jautājumus, ja viņi nav ikdienā saistīti, bet tas, ka komitejas vadītājā atnāk tikai divreiz mēnesī uz domi un sāk iepazīties komitejās vai domes sēdēs ar jautājumiem, tas tiešām nav pieņemams. Līga, tu esi par to atalgota, ja nemaldos ar 570 eiro, man tiešām ir kauns.
Tieši tik pat, cik visi pārējie deputāti, tieši tik pat, cik visi pārējie deputāti. Un ja šāda informācija, ziniet, man viņa personīgi nav tik ļoti nepieciešama, es izlasīšu man pritek, bet tomēr iedzīvotājiem un sabiedrībai, ir, nu, teiksim, varbūt jādara zināmas arī šīs te pieejas un aplēses. Tādēļ es par šiem te it kā sīkumiem pievērs uzmanību, ja? Gada sākumā, tad, kad mēs runājam par budžeta pietiekamību vai nepietiekamību, reizēm ir jautājumi, kādēļ ir atsevišķā ieraksts vai pozīcija tik zemā. Ja? Un es teikšu, ka šeit ir tas tā saucamais varbūt, budžeta deficīts, ja, kuru mēs varbūt kaut kādā brīdī neiekļaujam, ja, lai mums smuki nonulētos, mums tas budžetiņš sanāktu un mums nebūtu lielu satricinājumu un mēs publiski izskatītos ļoti labi un tad laika gaitā. Mēs viņus nu, tā kā ieliekam, atsevinam un dažādi ienākumi nāk.
Paldies, Līga. Evita var atbildēt.
Jā, es atveru Aļas tāmi. Pakalpojumi un preces no gada sākuma viņiem ir 35 tūkstoši, kur tad jūs ieraudiet 51 tūkstoši.
Līga, tu neesi grāmatā negadījumā?
Evita, kurš jautājums? Kur ar indiņam jā?
Par aļģu.
5, 2, 9?
2, 5, 2, 9. Ekseļa rindiņā.
Nu, man vismaz ir profesijā. Jā. 5, 2,
9. Vai es tevi neņemtu par grāmatu? Piedod.
es neteikšu par ko jāpēc.
Rui, lūdzu.
Varbūt jūs saskaitiet kopā ar Aļas zivju fonda projektiem, bet viņi vēl līdz galam nav nemaz visi iztenoti. 30. oktobris ir tas termiņš, kad viņam jāielaiš zivju mazuļi ezerā. Varbūt jūs saskaitījat kopā divas pozīcijas.
Labi, nekavējam laikas, sapratu Līga ir kļūdījusies vārds Druviņ.
Es tomēr vēlreiz par to traucēšanu, netraucēšanu. Es jau kaut kad vienā domes sēdē tiku runājis par to, ka deputātiem tomēr ir pienākums gatavoties, nākot uz komiteju un šāda veida trāpīju, netrāpīju pareizēju skaitlīt. Tas tieši raksturo to, ka nu, dokumenti netiek lasīti, uz komiteju nāk negatavojoties, jo tie deputāti, kas neuzdod šos dīvainos jautājumus, tā tad jau ikdienā aiziet pie speciālista un pārjautā šīs lietas nevis tagad 80 atsūk priekšā, tērē laiku tādā izpratnē, kad to savu nezināšanu mēģina noskaidrot. Ja, tā ka, nu, mēs redzējām, ka nu, tāds labs piemērs kārtējā reiz, kad to visu varēja pajautāt mierīgi pie speciālista kabinetā, normālā atmosfērā, netraucējot un netērēt laiku visiem kolēģiem.
Jā, paldies.
Es aicinu arī ierakstīt protokolu deputāti Būdzu gatavojoties nākotnes komitejā.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi?
Es pabeigšu. Jā, es šos te skaidrus skatījos telefonā šobrīd, jā, un tomēr arī šeit pašai Aljai sadārdzinājums par pakalpojumiem 6000 gadā, nu tad tā ir tomēr plānošanas kļūda, jā, un iestādes vadītājs tādā ietvarā tomēr var paredzēt, jā, un es tiešām novēlu arī visiem pārējiem kolēģiem iepazīties ar visiem dokumentiem un pamatojumiem, tikpat arī, nu, tā kā es to daru, bet, nu, šie te jūsu aizrādījumi, nu, ekscelenti.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tas ir esošo budžeta ietveru. Vai arī tas maina tikai uzskaites sistēmu?
Nē, summētais darba laiks viņam notiek.
Tas tik maina uzskaites sistēmu.
Esošā budžeta ietveros, un tas ir summētais darba laiks. Tāpēc.
Nu, uzskaites sistēmu.
Jā.
Tādi var sakot, viņi katru mēnesi rakstīs, cik stundas nostrādā.
Jā.
Skaidri.
Tas ir tikai vienam darbinieku.
Jā. Paldies, Ingrīda. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un finanšu komiteju slēdzami.